Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Călătorului îi stă bine cu drumul, așa că pornim în cea de-a treia călătorie misionară pe urmele lui Pavel. Ghidul nostru este deja pregătit să ne conducă. Încotro o luăm, domnule pastor?
Vom porni din aceeași localitate, Antiohia, care a fost centrul misionar al apostolului Pavel, și de data aceasta se pare că Pavel avea o țintă precisă, știa unde vrea să ajungă și se pare că și Dumnezeu nu i-a mai pus nicio piedică, nu a mai avut nicio intervenție, era de acord cu acest lucru. La finalul celei de-a doua călătorii misionare, Pavel trecuse prin Efes. Frații l-au primit cu foarte mare bucurie și l-au rugat: rămâi, rămâi la noi. Și a spus: acum nu pot rămâne, dar am să mă întorc.
Voi reveni.
Așa că Pavel, în cea de-a treia călătorie misionară, avea o țintă precisă, dorea să ajungă la Efes și să predice Evanghelia în această mare localitate.
Spuneți-ne mai multe despre Efes.
Efesul era în primul secol a patra mare metropolă a lumii antice. După Roma, Alexandria, Antiohia, urma Efesul. Era capitala provinciei Asia, o provincie senatorială, și proconsulii care conduceau această provincie și altele asemănătoare aveau, să zicem așa, printre primii posibilitatea să devină împărați. Deci erau oamenii imediat în spatele împăratului ca importanță, ca rang în administrația imperială romană. Ca să înțelegem cât de importantă era provincia aceasta. Era o provincie foarte bogată, foarte puternică și probabil cu cel mai înalt grad de civilizație din epoca aceea, peste Ahaia. Efesul, care aparținea celor 12 cetăți ionice de pe coasta de răsărit al Mării Egee, încă din perioada elenistică s-a dezvoltat ca un centru important. Lisimachos, unul din cei patru generali al lui Alexandru Macedon, a investit o mare parte din tezaurul său pentru înfrumusețarea acestui oraș. Se spune că oamenii nu erau doritori să își mute orașul de pe lagună pe coasta muntelui. Laguna era tot timpul așa, în pericol de inundații, da. Era improprie, cu foarte mulți sânțari, nu era cea mai bună condiție, iar Lisimachos și-a dat seama că orașul ar avea o cu totul altă prestanță dacă l-ar ridica pe pantele muntelui Asopos, care era de jur împrejurul acestei lagune. Oamenii însă nu doreau.
De ce?
Ei, știți cum sunt oamenii, conservatori, nu o să-mi stric casa să mă mut pe deal, știi? Fiecare ține unde este. Atunci a recurs la o stratagemă. A pus oamenii ca să înfunde canalizările, vedeți ce nivel aveau canalizările, cu paie. Și când a venit o ploaie torențială, canalizările n-au preluat apa, că erau înfundate, și apa s-a revărsat, a inundat tot orașul. Și atunci am spus: da, domne, nu mai putem sta aici, uite ce pățim. Și i-a convins să se mute pe deal. Așa că pe deal s-a construit un oraș extraordinar de frumos. În prezent este o perlă pentru turismul din Turcia. Deci este perla turismului din Turcia. Monumentele care au fost ridicate de aproape toți împărații romani, fiecare a dorit să lase ceva acolo. Strada principală, care se numește strada de marmură, totul e făcut din marmură. Și balustradele de pe margine sunt lucrate din marmură, cu coloane de marmură, și pe vârful acestor coloane, seara, se aprindeau focuri, probabil doar cu ulei de măsline, că nu era alt combustibil, și lumina această stradă cu lumină de acolo, deci printr-o prima dată un oraș iluminat în secolul 2, chiar înainte de Hristos, secolul 1 după Hristos, deja era și mai ceva, vă puteți imagina. Centrul orașului era cumva teatrul, care avea 25.000 de locuri, ceea ce însemnează că în momentul în care teatrul a fost făcut, orașul avea peste 250.000 de locuitori. Regula era ca să existe un loc la teatru pentru 10 locuitori din cetate. Însă orașul a crescut și pe timpul lui Pavel era undeva probabil spre 500.000 de locuitori. Un alt centru important care este a rămas până astăzi este biblioteca lui Celsius. Foarte frumoasă clădire. A rămas până acum fațada ei la vreo 2 etaje, încă a rămas în picioare, arătând cât de frumoasă era, dar în primul rând scoțând în evidență interesul lor cultural. Orașele grecești, în mod special, țineau foarte mult la biblioteci. Era Alexandria, care avea cea mai mare bibliotecă, era Pergamul, care era în apropierea lor, rivaliza cu Alexandria în perioada elenistică, iar Efesul, care acum a depășit Pergamul ca mărime, trebuia să-l depășească și din punct de vedere cultural prin cărți. Și atunci, concurența, lupta foarte mare pentru cărți. Evident că dacă era teatru unde se făceau prezentări doar culturale, dacă era o bibliotecă atât de mare, trebuia să fie și foarte multe școli. Și ceea ce este important, că Pavel, mai bine de 2 ani de zile, va predica în Efes într-o școală, numită Școala lui Tiran. Probabil era amfiteatrul unui profesor universitar, am zice noi astăzi, care își avea cursuri. Probabil că el nu mai avea foarte mulți
adepți
și atunci a închiriat sau anumite ore și Pavel avea această clădire destul de mare închiriată unde el și-a ținut activitatea.
Putem vorbi despre adevărate seminarii.
Seminarii continue, dar centrul Efesului era templul Dianei. Era practic orașul care, am putea spune, era axat pe o singură zeiță. Diana. Diana era tot din panteonul Olimpului, era o zeiță foarte interesantă, ciudată, așa socotită cu repulsie față de bărbați. Uneori ea intră în categoria celor care se poartă extrem de dur cu bărbații, o zeiță a vânătorii, a acesta, dar este socotită și ca o patroană, ca o mamă. Deși nu este mamă, patroană, trupul ei în statuile care ne-au rămas este plin cu zeci, poate sute de sâni, ceva așa nenormal, dar așa este ea prezentată, iar templul ei era unul din cele 7 minuni ale lumii antice. O clădire imensă, care era susținut de 180 de coloane. Dacă vă gândiți că templul lui Apollo din Corint avea doar 5 coloane, Panteonul are vreo 80 de coloane, templul Dianei avea 180 de coloane.
Enorm.
Enorm. Și statuia ei, despre care efesenii spuneau că este căzută din cer, a făcut ca, într-adevăr, ei să fie mândri de acest templu. Ca să mai intrăm acum în poveștile lor, templul acesta a fost distrus de mai multe ori. Odată a fost distrus în anul 356 înainte de Hristos, când cineva i-a dat foc. Și ei și-au pus întrebarea, cum e posibil ca templul Dianei să ardă dacă Diana, zeița noastră, locuiește în templu? N-au găsit răspuns, dar după mai mulți ani, vreo 30 de ani, au găsit răspuns. Zice, exact în noaptea aceea s-a născut Alexandru Macedon. Și zeița noastră a fost în Macedonia ca să fie prezentă la nașterea
acestui mare om.
Semizeu, da. Socotit Semizeu.
Da.
Din acest motiv templul a putut fi distrus, că ea n-a fost acasă, că a fost plecată să asiste acolo. Vedeți mitologia greacă. Evident că pe timpul apostolului Pavel, templul Dianei era o foarte mare afacere, pentru că se făceau miniaturi ale templului, cum avem și noi artizanatul de astăzi, care se vindea extraordinar. Aceste miniaturi aveau și rol cultic, pentru că oamenii se închinau la ele, nu? Cum ne închinăm la cruciulițe și la alte lucruri, cei care se închină, și aveau și aspect artistic, ca frumusețe. Și se vede că o breaslă destul de mare a argintarilor, a urarilor, care se ocupau cu așa ceva, trăiau bine din această afacere. Pentru prima dată, în Efes, creștinismul va intra în conflict cu lumea păgână din motive economice. Până acum am avut conflicte din motive religioase, teologice, în special creștinism vis-a-vis de iudaismul tradițional, probleme cu păgânii vis-a-vis de idoli, pentru că i-au socotit că sunt zei și să se închine lor, și alte aspecte. Acum în Efes vom avea pentru prima dată un conflict, și cel mai puternic conflict, pe motive economice, da? Deoarece creștinismul a avut o influență atât de mare. Pavel a lucrat aici 3 ani de zile. Un număr atât de mare de oameni au acceptat creștinismul și toți acești creștini care l-au primit pe Iisus Hristos nu se mai străduiau să-și cumpere un templu al Dianei, ci se străduiau să-și cumpere o carte biblică, să aibă de unde să citească. Și acum comerțul cu aceste temple a scăzut foarte mult. Un alt aspect al Efesului a fost că vrăjitorii, care erau și ei renumiți, aveau cărți de vrăjitorie foarte scumpe, nici ei n-au mai avut trecere, pentru că oamenii au înțeles și nu se mai duceau la vrăjitori, se duceau la apostolul Pavel. Apostolul Pavel în Efes a făcut o lucrare extraordinară. Nu doar că predica, el făcea foarte multe minuni. Oamenii erau vindecați doar prin atingere, doar prin lucruri foarte simple de contact cu el, erau vindecat. Așa că ei nu mai aveau nevoie nici de templul Dianei, nu mai aveau nevoie nici de ghicitorie. Și atunci, grupul acesta tot mai mare care creștea, a creat un dezechilibru în societatea antică păgână. Dezechilibrul acesta s-a manifestat prin răscoala argintarului Dimitrie, care era un fel de patron al breslei aceasta a făcătorilor de artizanat. Și acesta s-a ridicat și a făcut o demonstrație în piața publică.
Un meeting.
Mergând la teatru, că acolo era elementul public, și au început să scandeze și să strige: mare este Diana Efesenilor. Vedeți, conflictul nu a fost cum s-a întâmplat în Corint, un conflict între două grupuri, între iudeii tradiționali și iudeii creștini, sau cum s-a întâmplat în alte localități, între grupul păgânilor și a iudeilor pe de-o parte și a creștinilor pe de altă parte, făcând ca unii să fugă sau altceva. Nu, aici n-a mai fost un conflict între două grupuri, ci a fost o demonstrație publică, probabil, nu știu ce să înțeleg, ce încercau, să influențeze autoritățile,
să ia măsuri,
să fie un semnal de alarmă pentru oameni, oameni buni, păi treziți-vă, nu vă mai duceți după creștini, nu pot să-mi dau seama. Părerea mea este că creștini erau atât de mulți, atât de uniți, încât grupul lui Dimitrie nu a avut curaj să aibă un conflict direct cu ei.
Și a folosit alte metode. Chiar aș vrea să citesc versetele. Începând cu versetul 24. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția acesteia, care este cinstită în toată Asia și în toată lumea, este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana Efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și pe Aristarh, tovarășii de călătorie a lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Cum a rezolvat conflictul totuși Pavel?
Vedeți, eu cred că acești oameni încercau un fel de dispută. Însă,
o manipulare era.
Într-o atmosferă atât de incendiară, nimeni nu mai are capacitatea să asculte un argument.
Logic. Oricât de logic deci, ar fi.
Aici se depășise logica. Era doar așa o
mânie colectivă.
Ca un torent de apă care vine cu furie, nu mai poți să vii cu mătura să mături că te duce cu totul.
Da.
Și nici chiar conducătorii cetății nu putea să stăpânească acest lucru și dându-și seama de aceasta, a spus Pavele, nu e cazul să te duci să discuți cu ei, dispari. Lasă-i să se liniștească și atunci conducătorii cetății a venit la manifestanți și le-a spus, fiți atenți, ceea ce facem noi este un lucru foarte grav. Putem fi acuzați de răscoală față de autoritatea romană și putem să intrăm într-un conflict legal extrem de grav. Opriți-vă! Dacă aveți o problemă, veniți la tribunal, aduceți o acuzație împotriva cărora sunteți nemulțumiți și vom discuta problema în mod legal. Din nefericire, de foarte multe ori, problemele creștine nu s-au rezolvat într-un mod legal, ci s-au rezolvat prin strigăt de mase, prin porniri ilogice, printr-o violență de nedescris. Așa s-au rezolvat de cele mai multe ori și, din nefericire, prevăd că tot așa se vor rezolva și în viitor. Oamenii vor trece peste ceea ce este. Domnule, ce să facem? Degeaba scrie acolo că nu-i voie. Dar dacă toți fac așa, dar dacă oamenii vor asta, dar dacă oamenii le plac asta, renunțăm la ceea ce este corect, la ceea ce este scris, la ceea ce este moral, în folosul maselor, a poporului. Aceasta este direcția. Așa a fost și așa va fi. De aceea, a fi creștin înseamnă ca întotdeauna să ai puterea morală să te ridici împotriva curentului timpului. Eu nu vreau să fac ce fac toți ceilalți, doar pentru că fac ei. Eu vreau să fac ceea ce este corect,
ce spune Dumnezeu,
ceea ce este cinstit și ceea ce spune Dumnezeu. Asta vreau să fac. Vedeți, în timp de 3 ani de zile, oamenii, în urma învățăturii lui Pavel, au înțeles că nu e necesar să mai cumperi...
Și-au schimbat modul de viață.
Că nu e necesar să te mai duci la vrăjitor. Vrăjitorii au rămas fără meserie și mulți dintre ei s-au pocăit. Au înțeles. Acum, prin această răbufnire, încerca să se producă o inversare de lucruri. Nu știm prea multe ce s-a întâmplat, știm doar că cu această răscoală Pavel și-a întrerupt lucrarea. Deci a fost o întrerupere bruscă. Și a plecat din Efes
în Macedonia,
în goană. Uh-huh. A plecat foarte repede ca să nu creeze
probleme mai mari.
Și mai mari probleme. Plecând din Efes, lucrarea se termină cu această activitate, însă Pavel se va întoarce. La finalul celei de-a treia călătorii misionare, deci călătoria misionară a treia, a avut ca obiectiv principal Efesul, dar nu a ținut doar aici. A fost cea mai lungă călătorie misionară. A început în anul 53 și se va termina în anul 58. Deci va ține 5 ani. Dacă 3 ani a stat în Efes, ne mai rămân 2 ani. Unde a petrecut cei 2 ani? Probabil că un an l-a petrecut până a ajuns în Efes, pentru că spune că a trecut prin Galatia și prin Frigia, 2 teritorii unde el înființase comunități în prima campanie misionară și acum, normal, a vizitat aceste biserici, i-a încurajat pe oameni, a stat cu ei și până când a făcut această lucrare, a trecut aproape un an. Și încă un an, ultimul an, îl va petrece în Macedonia și în Grecia, pentru că din Efes va pleca la Troa, va trece din nou în Macedonia, va vizita din nou toate comunitățile, începând cu Filip, Tesalonic, Atena, Corint, unde va rămâne, cum spuneam, cel puțin vreo 6 luni de zile, și din Corint, în drumul său spre Ierusalim de data aceasta, va trece din nou pe la Efes, fără ca să intre direct în Efes. Neavând timp, se oprește la Milet, care era un port foarte important la vreo 30 de kilometri de Efes, și acolo, în Milet, se întâlnește cu conducătorii bisericii din Efes. Așa că vom avea cea mai emoționantă întâlnire și cuvânt de rămas bun în Milet, dar cu oamenii din Efes. Și în acest cuvânt de rămas bun pe care îl avem în cartea Faptele Apostolilor, aici putem să vedem un fel de așa viziune de viitor a Apostolului Pavel. Avem câteva expresii extraordinare în care Pavel spune așa: știu că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu cruță turma, și dintre voi înși vă se vor ridica oameni vorbind lucruri stricate ca să tragă pe ucenici după ei. De aceea vegheați, amintindu-vă că 3 ani, noapte și zi, n-am încetat îndemnând cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Vă dați seama? Pavel a rămas, cred eu, cel mai puternic legat de această biserică, pentru că este locul unde a lucrat cel mai mult, 3 ani de zile, și unde a avut și cel mai mare succes. Dacă în Atena a câștigat doar un grup de câțiva oameni, așa îi numărăm pe degete, dacă în celelalte părți a înființat câte o comunitate, în Efes, un oraș întreg își schimbă economia, își schimbă orientarea datorită creștinismului. Vă dați seama, eu sunt surprins și efectiv mă frământă zi și noapte ideea aceasta. Ce au făcut acești oameni? Cum au lucrat ei de a avut un succes atât de mare într-o lume care era la vârful civilizației, într-o lume care era puternică și bogată, într-o lume care era diametral opusă de ideile lor? Deci nu erau, hai să zic, facem o mică schimbare. Trebuia să facă o schimbare de fond și puternică. Cum a reușit?
Poate și pentru faptul că nu era o cetate idolatră, cum erau celelalte în care fuseseră.
Exista idolatrie Dianei.
Dar nu atât de puternic, imorală.
Vedeți, dumneavoastră, eu cred invers, că lumea în care a predicat Pavel, lumea primului secol, avea tot ce vreți. Avea bogăție, avea idolatrie cu toate zeitățile posibile, avea vrăjitorie câtă vreți, și avea imoralitate cât nu se poate imagina. Toate erau. Că unele cetăți ieșeau în evidență mai mult cu un aspect față de altele, sunt de acord. Dar toate erau. Însă, lumea aceasta mai avea ceva. Mai avea un foarte mare gol în suflet. Mai avea o foarte mare nemulțumire. El era conștient că în momentul în care își pierde funcția, își pierde din putere sau își pierde din bani, e un om pierdut. Nimeni nu mai dă 2 bani pe el, este un gunoi. Așa că ei foloseau momentele de vârf, acum să mâncăm, să bem, să trăim, să ne distrăm, că ce o să urmeze mâine nu mai știm. Ei, creștinismul nu se ocupă de moment, nu se ocupă cu problemele de azi.
Are perspectivă.
Se ocupă de viitor. Și creștinismul le prezintă oamenilor un viitor. Le prezintă un stil de viață frumos. Să te simți bine tot timpul. Să te simți împlinit. Să poți privi viitorul cu speranță chiar și dincolo de mormânt. Și faptul că creștinismul a prezentat o perspectivă foarte clară, plauzibilă, corectă. Faptul că creștinismul trăia ceea ce spunea. Oamenii pe care îi întâlneai, îi vedeai că sunt altfel de oameni, mult mai serioși, mult mai de încredere, lucrul acesta a avut efect. Și acei oameni care se simțeau că ei nu mai au niciun obiectiv și nimic clar, a spus: domnilor, merită să devenim creștini pentru că câștigăm mult mai mult, avem o altă perspectivă și este mult mai frumos să trăiești această viață. Ceea ce creștinismul de astăzi, prin diluare, prin a-și coborî tot mai mult standardele, nu mai oferă aceste lucruri atât de frumoase care, în teorie, le are. Oamenii noștri de astăzi nu mai trăiesc aceste lucruri. O mulțime de creștini sunt practic împotriva teoriei lor creștine. Rămân doar cu numele, dar de fapt ei sunt niște dușmani ai creștinismului autentic. Aici e marea problemă. Avem nevoie de astfel de creștini. Dragi ascultători, v-aș dori să fiți creștini 100%. V-aș dori să descoperiți adevărata frumusețe a creștinismului și să vă dați seama că merită să fii creștin. Pentru că aceasta va aduce o sănătate mai bună, va aduce o stabilitate mai puternică a familiei dumneavoastră, a dumneavoastră personal și va aduce o perspectivă de viitor care merge până în veșnicie. Acest lucru a avut un real succes în Efes. Niște oameni maturi, oameni luciți care gândeau și care au spus, da, merită să fim creștini.
Aș vrea să închei, dragi prieteni, invitându-vă la studiul biblic. Recitiți Faptele Apostolilor, capitolul 20, și aș vrea să închei cu un verset luat din Cuvântarea de Rămas Bun al lui Pavel. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna Domnului și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Amin.
Amin.